Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 2. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić boravi danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Srbiji. Danas se obilježava Međunarodni dan okončanja nekažnjivosti zločina nad novinarima. Kristijan Šmit upozorio da je Bosna i Hercegovina u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. Svjetski lideri se založili za zaustavljanje krčenja šuma. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte: zašto su ekonomija i standard građana na čekanju političkog raspleta, krize vlasti koja traje mjesecima i zašto su političarima političke teme važnije od interesa građana, građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić.
Što je naša ekonomska situacija lošija, što su problemi složeniji za rješavanje, to više rastu populizam i demagogija. I mi to sada imamo u praksi.
I u zemljama regiona cijene idu uzlaznom putanjom, primjer Srbije.
A da li su cijene voća i povrća otišle gore?
Pa jes, u suštini sve je otišlo. I voće i povrće i sve.
U proseku za koliko? Naprimjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić boravi danas i sutra u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji na poziv premijerke Ane Brnabić. Krivokapić će danas položiti vijenac na spomen ploču Zoranu Đinđiću u dvorištu vlade Srbije u Nemanjinoj 11. U nastavku radnog dana biće upriličen susret sa nerezidentnim ambasadorima u Crnogorskoj kući, kaže se u saopštenju službe za odnose s javnošću. Krivokapić će u srijedu razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem i premijerkom Anom Brnabić. U platformi za zvaničnu posjetu, koju je prošle sedmice usvojila crnogorska vlada, navodi se da će posjeta Krivokapića Srbiji biti u funkciji jačanja bilateralnih odnosa dvije države, kao i unapređenja političkog dijaloga i ukupne saradnje. Vlada od svih institucija očekuje da zajedničkim djelovanjem spriječe sve moguće nasrtaje na život i dostojanstvo novinara, poručio je premijer Zdravko Krivokapić, dodajući da se istina o svim nerasvjetljenim zločinima u Crnoj Gori mora saznati. Krivokapić je to kazao povodom Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti zločina nad novinarima. Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana, poručili su iz mreže Safe Journalist i sindikata medija Crne Gore. Povodom Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti zločina nad novinarima, oni su istakli da na Zapadnom Balkanu postoji kultura nesankcionisanja takvih zločina. Kako je saopšteno, mreža započinje kampanju Prepoznaj i prijavi, kako bi ukazala na taj problem. U Crnoj Gori slučaj ranjavanja istraživačke novinarke Olivere Lakić iz 2018. godine i dalje predstavlja veliku opomenu za sve istražne organe u državi, s obzirom na to da ni nakon 3 godine nije dobio sudski epilog, kaže se u saopštenju. Svi napadi na novinare ove godine procesuirani su od nadležnih organa i dobili su pravni epilog, rekao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić. On je za portal RTCG povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare rekao da je ubijeđen da će biti pravnog epiloga za neke od napada iz prethodnog perioda sa teškim posljedicama. On je podsjetio da je Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva nasilja nad novinarima podnijela vladi prvi izvještaj o radu za period od juna do oktobra ove godine. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, upozorio je da je zemlja u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. U izvještaju u Ujedinjenim nacijama visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je napisao da ako separatisti iz BH entiteta Republike Srpske ispune svoju prijetnju da će ponovo napraviti entitetsku vojsku, međunarodne mirovne snage bi trebalo da budu vraćene u većem broju da zaustave mogućnost klizanja ka novom ratu, piše britanski list Guardian, koji je imao uvid u taj dokument. U Bosni i Hercegovini je trenutno raspoređeno 700 vojnika misije Evropske unije UFOR. Policija Republike Srpske izvela je prošlog mjeseca takozvane protivterorističke vježbe na planini Jahorini, odakle je vojska Republike Srpske bombardovala Sarajevo tokom opsade od 1992. do 1995. godine. Više od 100 svjetskih lidera obećalo je da će do kraja decenije zaustaviti i preokrenuti trendove u krčenju šuma i degradaciji tla, što će biti podržano i sa 19 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava. Deklaracija o korišćenju šuma i zemljišta pokrivaće šume ukupne površine veće od 13 miliona kvadratnih milja, a zajedničku izjavu na konferenciji o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija, koja se održava u Glazgovu, između ostalih su podržali Brazil, Indonezija i Demokratska Republika Kongo, na čijim teritorijama se nalaze velika prostranstva tropskih kišnih šuma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Dok cijene goriva i osnovnih životnih namirnica ne prestaju da rastu od početka ove godine, crnogorski političari fokus usmjeravaju ka isključivo političkim temama i na taj način izbjegavaju da se suoče sa realnim ekonomskim problemima države i njenih građana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Zvanična statistika pokazuje da su cijene u septembru porasle 3% u odnosu na isti period prošle godine, bilježi Predrag Tomović.
Promjena vlasti na avgustovskim izborima prošle godine nije donijela promjenu u ponašanju crnogorskih političara na oba pola i u vlasti i u opoziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Bajram-Spahić ističe da se političari igraju politike i postavljenjima po dubini na veoma lukrativne pozicije u državnim preduzećima i ustanovama, dok se građani suočavaju sa serijom poskupljenja.
Što je naša ekonomska situacija lošija, što su problemi složeniji za rješavanje, to više rastu populizam i demagogija. Mi to sada imamo u praksi. Mi gledamo kako naši političari nesposobni da se suoče sa veoma ozbiljnim problemima sa kojima se naši građani danas suočavaju, sve više stavljaju na dnevni red teme koje izazivaju uznemirenje kod građana, koje dijele, koje stvaraju raskol koji postoji već duži niz godina, ali iz dana u dan on toliko prisutan da prosto počinje da onemogućava građane da normalno žive, jer je količina antagonizama između polova dostigla zaista nesuđene visine. Mi imamo sve prisutan govor mržnje i uvredljivi govor, a to je sve skretanje pažnje sa osnovnih problema građana i nesposobnost političara da stvarno nešto urade na tom polju.
Nedavno je Centar za demokratsku tranziciju objavio da u bordovima direktora državnih preduzeća i ustanova sjede uglavnom partijski kadrovi nove vlasti, od kojih su neki veoma mladi i nemaju ni dana staža, a često ni veze sa prethodnim poslovima. Pojedinci dobijaju visoke naknade, čak preko 4.500 eura, iako se nekad ne sastaju i po više mjeseci. Dina Bajram-Spahić naziva licemjernim politička postavljenja na rukovodeće pozicije u odborima državnih preduzeća za ogromne apanaže, dok su građani prinuđeni da od malih plata i penzija sastavljaju kraj s krajem.
Sada, godinu i po dana nakon izbora, mi sa sigurnošću možemo da kažemo da u stvari tu se nije radilo o bitci za interes građana i tu se nije radilo o javnom interesu. Borba između dva pola je u suštini bila ko će da zauzima ta mjesta, a ne da se svi ti mehanizmi za zloupotrebe za jedan potpuno nepošten odnos prema građanima, gdje su razlike između primanja građana i primanja političara toliko drastične. Dakle, nije se radilo o tome da se ti mehanizmi zaustave, već da ih preuzme neko novi. I to zaista treba da zabrine nas građane, jer mi vidimo da tu suštinskih razlika gotovo da nema. Dakle, političari se ne bore za interes javnosti, oni se bore za svoja lična mjesta. I to vidimo svakog dana. Vidimo po politici zapošljavanja, koja je sve osim meritorna. Vidimo po politici u brojnim javnim politikama gdje uopšte nema inicijativa za rješavanje problema. Sve se svodi na prepucavanja od kojih nema nikakve koristi.
Vlada je na posljednjoj sjednici zaključila da je neophodno preispitivanje politika zarada i naknada i obavezala Ministarstvo financija i socijalnog staranja da pripremi analizu koja će rezultirati konkretnim preporukama za poboljšanje stanja u državnim preduzećima. Prema podacima Crnogorske uprave za statistiku, cijene u septembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne u prosjeku su više za gotovo 3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena povrća, goriva, usluga smještaja, mlijeka, sira, jaja, voća i mesa. A o sve skupnim osnovnim životnim namirnicama svjedoče i kupci i prodavci na glavnoj podgoričkoj pijaci.
Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Koliko je to razlika u odnosu recimo na prije pola godine? Vi to pratite bolje nego ja.
30% je razlika za krompir nego prije pola godine i nego prošla godina. Luk isto i to je poskupilo.
Proizvodnjom se bavim i prodajom se bavim. Međutim, da vam iskreno kažem, našli smo se u čitavom bunilu. Jedno što mnogo mušterija reaguje kao da smo mi to nekrivi, kao da smo mi doprinijeli i poskupljenjima i nedovoljnost na zbivenom tržištu koje je recimo u jednom dijelu vremenskom kad je bila sezona roba bila i skupa i iz uvoza.
U septembru je za osnovne životne namirnice za četvoročlanu porodicu neophodno bilo izdvojiti 665 eura ili 6 eura više nego u avgustu. Podsjetimo, prosječna plata u Crnoj Gori je 530 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u Srbiji je druga godina pandemije COVID-19 donijela i poskupljenja. Statistika za mjesec septembar pokazuje da su cijene u Srbiji porasle za 5,7%. Šta se može sa platom u Srbiji, kako građani komentarišu poskupljenje goriva i šta se može kupiti za 30 eura, reportaža Nevene Bogdanović.
Napraviću lešnik tortu i krenem ja da ubacujem u korpu po receptu. Brašno 80 dinara, šećer 80, mleko 100, jaja 160, ulje 200 dinara, lešnika mi treba da izmerim za 1000 dinara. Dok sam kupila redom sve što mi treba, ostala sam blago šokirana cenama u prodavnici. Ispada da mi svih 30 evra treba za tortu. Ja iznenađena, a ima i besnih. Pitam Biljanu iz Beograda šta će ona uraditi sa novcem.
Neki zadrže slobodno. To što su uzeli, neka to vraćaju.
Objašnjava mi kako u njenoj četvoročlanoj porodici ne rade svi.
Kako se snalazimo onda od prvog do prvog?
Ne ostane do desetoga, ne, da li ostane do kraja meseca. Kartice, dok ne odemo u minus. E, posle toga gledamo.
Se pazari na rate, se gledaju akcije.
Da.
Porast cena ne iznenađuje one koji rade za kasama, jer imaju bolji uvid od mene koliko su se menjale. Gordana je prodavačica u jednom od beogradskih marketa.
Počeo od ulja samo, koje je bilo 140 nešto dinara, sad je 210. Krenulo je kao ono ranije. Svaka, ako ne prva dostava robe, ono druga, treća, već je već su cene gore, tako reći, na svim artiklima.
Da li su to mali pomera i cena ili nešto i drastično skoči?
Pa, za nekog su mali, za nekog su drastični. Sve zavisi ljudima sa niskim primanjima, penzionerima koji primaju niske penzije, verovatno da jeste teško. I hleb je otišao gore. I to da napomenem. Ja sad trenutno živim sama. Mislim, možda da za mene to i nije tako drastično, koliko je drastično za ljude koji imaju, na primjer, dvoje, troje, četvoro dece.
I kako se izdrži sa platom onda kraj meseca?
Pa znate šta, sa konkretno sa mojom platom koju ja imam, smešno je da komentarišem uopšte. Mislim, svi znamo kolike plate ljudi imaju u trgovinima, a svi se spominju, samo se ti trgovci ne spominju, koji nikada ne štrajkuju, koji nikada se ne bune, ni kolike su im plate, ni koliko sati rade.
Na pijaci, na Teski, kod Lele i Miomira, ali i ostalih prodavaca, ove sezone sve skuplje.
Kako ide prodaja na pijaci?
Pa nije loše.
Vi se ne žalite?
Ne.
Neko od kolega se, boga mi, žali, kažu, narod slabo kupuje.
Pa nije kao pre što je bilo, ali okej, okay, može da se...
A da li su cene voća i povrća otišle gore?
Pa jesu, u suštini sve je otišlo. I voće i povrće i sve.
U proseku za koliko? Na primjer, sada ako bih ja htjela da kupim mandarine ove sezone, koliko su skuplje u odnosu na isti period prošle godine?
Od 20 do 50 dinara, otprilike sve. Voće, povrće, većinom, sve. Paradajz, paprika, to se najviše po tome poznaje. Paradajz je ove godine najskuplji.
Jel kupuju komšije ovde kupu za zimnicu?
Pa slabo.
Što slabo?
Slabo. Da skuplje, kažu.
A koliko je kupus sad?
70.
Jel to skuplje u odnosu na prošlu jesen?
Pa jeste.
Koliko?
Pa malo ne duplo.
Dok Evropu potresa kriza sa cenom energenata, u Srbiji prema najavama političara cena struje koju proizvodimo za domaćinstva, ali i cena gasa koji stiže iz Rusije, koja ima monopol na srpskom tržištu, neće se menjati. Cena goriva, međutim, već uveliko skače. To je primetio i Ljubinko iz Beograda. Čućete i njegovu računicu kad sipa benzin. Ako smijem da primetim, tipično za većinu građana.
Pravo da vam kažem, benzin ne sipam baš svakog dana i ja kad odem da sipam benzin, ja nešto ni ne gledam to otprilike. Ja onda izvadim 1000 dinara i kažem sipajte mi za 1000 dinara. Ne znam pošto je to benzina. Samo vidim da je svaki put sve manje benzina mi sipaju za te pare koje ja njima dam. Tako da vidim da je to poskupilo. To ide stalno gore. Daj da kažem, ja i moja žena zajedno imamo nekakve prihode, pa se nekako, ono, da kažem, sastavljamo kraj s krajem. Ali znam gomilu ljudi koji imaju mi prihode 13.000, 16.000, 21.000, ja ne znam ono kako ti ljudi žive, mislim, potpuno mi to ne jasno.
Po 30 evra svakom punoletnom građanima, znate na što biste to potrošili?
Ma ne znam, mislim, to je meni ponižavajuće, znate, meni je to najbliže rečeno ponižavajuće. Mislim, postoje ljudi, vjerojatno oni koji imaju 13.000, pa kada mi date 3.000, njima je to nešto znači, pretpostavljam, jel, ali s druge strane, nije to način da pomognete tim ljudima tako što će im jednog godišnje dati 30 eura, mislim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo objavili na početku emisije, premijer Zdravko Krivokapić je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Član građanske inicijative 21. maj Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da će premijer Zdravko Krivokapić tokom ove posjete Srbiji učiniti sve da dobije naklonost Beograda da bi politički opstao i poboljšao poziciju na unutrašnjem planu, prvenstveno prema Demokratskom frontu, na čijem je udaru konstantno. Prema Zekoviću, Krivokapić će biti spreman na ustupke kako vlastima u Beogradu, tako i ekspoziturama srpskog svijeta u Crnoj Gori, a na štetu interesa države Crne Gore.
Prije svega mislim da je ova posjeta, pošto se na nju dugo i čekalo i premijer je bukvalno od onog trenutka kada je izabran za crnogorskog premijera prosto vapio da ga pozovu u posjetu i da se uspostavi jedna vrsta normalne komunikacije između vlada dvije zemlje. Međutim, ja bih rekao da je ova posjeta prije svega u funkciji konsolidacije političke većine u Crnoj Gori, aktuelne političke većine, odnosno konsolidacije političkih prilika u Crnoj Gori, i vjerujem da će ona biti upravo u tom pravcu da će se na neki način naći rješenje ili tražiti rješenje za opstanak vlade Zdravka Krivokapića, a sa druge strane i on će morati da da određene ustupke srpskom rukovodstvu, odnosno onima koji su idejni tvorci projekta Srpski svet, i naravno da zadovolji sve one ekspoziture srpskog sveta koje djeluju u Crnoj Gori, a to su svakako prije svega interesi Srpske pravoslavne crkve, a potom i određenih političkih struktura koje se direktno kontrolišu od strane Beograda i Rusije.
Kada govorite o ustupcima koje će, kako kažete, morati da učini, na što konkretno mislite? Da li je to temeljni ugovor, da li je to pitanje ambasadora Srbije u Crnoj Gori? Prosto šta vam je na pameti kada to govorite?
Pa mislim da će premijer nakon konsolidacije svoje vlade i vjerovatno nakon redukcije određenih zahtjeva koji nisu primarno na njegovu štetu, kad je riječ o samom opstanku vlade, a ono što je na neki način već manifestovao i predstavio u ranijem periodu Demokratski front, vjerujem da će se prije svega ta vrsta ustupaka odnositi na status i položaj Srpske pravoslavne crkve, koja će i dalje u zvanično javnim politikama vlade Crne Gore biti tretirana kao dominantna vjerska zajednica, na neki način poluzvanična državna crkva, i naravno Svetosavlje kao posebna verzija srpskog pravoslavlja, da će biti tretirano i kao jedna vrsta zvanične, poluzvanične državne vjere. Vjerujem da će se prije svega, znači, fokus biti na tome, a onda naravno i na određena neka druga pitanja u koja ne treba ni, da kažem, zanemariti ni određene definitivno i ekonomske interese koje će sigurno Srbija imati u odnosu na Crnu Goru.
Bio je to član građanske inicijative 21. maj Aleksandar Zeković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Žuta traka sa natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se vidjeti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica za ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru poslije 22 sata. Protivnici antikorona mjera u pojedinim gradovima širom svijeta, noseći žute zvijezde na protestima, izjednačavaju mjere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja. Kako na to gledaju oni koji su preživjeli holokaust? Ljudmila Cvetković.
Pitao bih da li znaju šta je bio progon Jevreja. Da li uopće znaju o čemu se radi? Kaže za RS Ivan Ivanji, pisac i prevodilac koji je preživeo koncentracione logore Auschwitz i Buchenwald nakon što su se u Beogradu pojavili pojedinci sa žutim trakama oko ruke kao izrazu revolta prema merama zbog COVID-19. Nacisti su tokom Drugog svetskog rata primoravali Jevreje da nose žutu zvezdu na odeći kako bi bili prepoznatljivi za progon. Od 1941. do 1945. nacisti i kolaboracionisti su sistematski ubili oko 6 milijuna ona Jevreja u Nemačkoj i širom okupirane Evrope. Danas se žuta traka ili žuta zvezda sa natpisom nisam vakcinisan, ne vakcinaciji ili ne COVID certifikatu može vidjeti na odeći najtvrdokornijih protivnika antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, čime ovi ljudi izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja.
Meni je to i čudno i glupo i, izvinite, besmisleno do te mere, da gotovo ne znam šta da kažem.
Kaže u razgovoru za RS 92-godišnji Ivan Ivanji, koji je sa 15 godina iz Novog Sada deportovan u Auschwitz.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to, oni ne znaju šta se događalo. Neobrazovanje je krivo za tako nešto, a mene ne vređa, meni je samo glupo i tužno.
On ipak smatra da je mnogo veći problem od toga što nose žute trake ili zvezde to što ti ljudi odbijaju vakcinaciju.
Krenimo na suštinu. Vakcinišite se, a trake nosite kakve hoćete, značke nosite kakve hoćete.
94-godišnji Joseph Schwartz, koji je preživao holokaust, nije krio emocije zbog ovakvih postupaka.
Nosio sam zvezdu, znam šta je to, još uvek je imam na telu.
Rekao je sa suzama u očima na obeležavanju 70. godišnjice racije u Parizu, kada je uhapšeno preko 13.000 Jevreja i otpremljeno u nemačke koncentracione logore.
Ne možete zamisliti koliko me je to uznemirilo. Ovo poređenje je mrsko. Svi moramo da ustanemo protiv ove sramote.
Poručio je Schwartz 19. jula. Dva dana ranije svet je obišla slika demonstranta sa protesta u Parizu koji je na leđima imao prikačenu žutu zvezdu sa natpisom nevakcinisan. Poređenje vakcinacije protiv COVID-19 sa holokaustom osudila je letos u Italiji Liliana Segre, koja je preživela Auschwitz. Ona je u jednom intervjuu ocenila poređenja zelenih COVID propusnica za pristup restoranima, teretanama, bazenima i otvorenim događajima u Italiji sa rasističkim zakonima, glupošću i gestovima u kojima se loš ukus prepliče sa neznanjem. Gidon Lev, 86-godišnja koji je preživao holokaust, u intervjuu u izraelskom Harecu u septembru, rekao je da je očuvanje zdravlja i spašavanje ljudi od patnje sušta suprotnost onome što je radio Hitlerov režim.
Želim da objasnim ovim ljudima da to što su nas prisiljavali da nosimo zvezdu nije bilo u svrhu da nas identifikuju, već da bi nas dehumanizovali. Pokušavati da spasimo živote vakcinom je nešto sasvim drugačije.
Poručio je Lev.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici svih partija parlamentarne većine u Sjevernoj Makedoniji potvrdili su da je većina u Sobranju stabilna i konstatovali da nisu potrebni vanredni parlamentarni izbori, saopštila je sinoć vlada u Skoplju. Čelnici vladajuće koalicije rekli su nakon sastanka da vlada mora po svaku cijenu da nastavi da radi na reformama, uključujući otvoreni spor sa Bugarskom i integracije u Europsku uniju. Stranke vladajuće koalicije ne prihvataju ostavku premijera Zorana Zaeva, koji je objavio u nedjelju nakon poraza njegove stranke Socijaldemokratskog saveza na lokalnim izborima. Ta ostavka još nije podnijeta parlamentu. A šta su razlozi za ovakav izborni rezultat Socijaldemokratskog saveza, poslušajte u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Zoran Zaev je postao premijer u maju 2017. godine, a lider SDSM-a u 2013. godini. Na državnu funkciju je došao nakon objavljivanja takozvanih opozicionih bombi u kojima je pokazivao način vladanja tadašnje vlasti VMRO-DPMNE na čelu sa Nikolom Grujevskim, sadašnjim azilantom u Mađarskoj. Tada je Zaev obećao časno vladanje, borbu sa kriminalom, odgovornu vladu, napredak zemlje ka NATO-u i Evropsku uniju. Izneverena očekivanja su jedan od razloga za ovakav izborni rezultat, kaže Marko Trošanovski, predsjednik Instituta za demokratiju.
Ja nekoliko pati pred
prizemni.
Nekoliko puta su bili opomenuti, kako na dosadašnjim izbornim ciklusima, tako i od ekspertske javnosti, da se vrate reformskoj agendi. Međutim, ostavili su veliki broj neadresiranih problema. Reforme u sudstvu, javna administracija je ostala partizovana, protežiranje partijskih rešenja nasuprot kvalitetnim kadrima, kaže Trošanovski. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da je i drugi deo reformske agende, koji je bio donekle implementiran, bio zasenjen od nedostatka borbe protiv kriminala i korupcije.
Ima se percepcija da samo ja zamenim VMRO-DPMNE.
Postoji percepcija da je SDSM samo zamenio VMRO-DPMNE i da je nastavio istu praksu uticaja na sudstvo, kontrolu tužilaštva i nekažnjivost političara i ljudi povezanih sa vlastima, kaže Neziri. U međuvremenu, po potpisivanju prespanskog dogovora sa Grčkom, kojim je ime zemlje postalo Republika Severna Makedonija, ispunjeno je jedno od obećanja – ulazak u NATO, ali sa velikom cenom, a to je promjena imena zemlje. Međutim, napredak ka Evropsku uniju je blokiran zbog spora sa Bugarskom, velikim delom povezanog sa identitetskim pitanjima. Zajev je nekoliko puta davao izjave koje su bile neprihvatljive za makedonsku javnost, kao na primjer o brisanju reču bugarski sa spomenika na kojima piše bugarski fašistički okupator.
Javnosta ne beše podgotvena za ušte jedno, da rečem, nacionalno ponižuvanje.
Javnost nije bila spremna za još jedno nacionalno poniženje. Vlada je nastupila u rešavanju ovog spora ne vodeći računa o kolektivnoj memoriji i emocije, iako je glavni problem Bugarska, ističe Trošanovski. U skladu sa Ustavom, ostavka premijera Zajeva znači i ostavka cele vlade, odnosno svih ministara u njoj. Prema odredbama iz Ustava, osim novog premijera, parlament će trebati da bira i novu vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Otava traži razgovore o nagodbi za obeštećenje diskriminisane starosedelačke dece, pišu svetski mediji. Vlada premijera Justina Trudeau uložila je žalbu na odluku najvišeg kanadskog suda kojem je naložena isplata milijardi dolara odštete deci starosedelačkih naroda koja su pretrpila diskriminaciju u sistemu socijalne zaštite, ističe BBC. Odlukom je naložena isplata od 40.000 kanadskih dolara, oko 28.000 evra za svako dete koje je bilo u sistemu socijalne zaštite posle 2006. Kanadski ministri i zvaničnici su naveli da su uložili zaštitnu žalbu pošto se rok nazirao, ali da će pauzirati parnicu dok se sve strane ne sastanu kako bi se stvar rešila van suda. Vlada je, dodaje BBC, naglasila da se ne protivi kompenzaciji, ali da ima problema u vezi sa jurisdikcijom naloga i pitanjem kako će se novac podeliti. Bitka za obeštećenje traje više od 14 godina, kada je, navodi Guardian, izvršna direktorka Društva za brigu o deci i porodici prvih naroda Cindy Blackstock tvrdila da nedovoljno finansiranje zaštite deci iz rezervata predstavlja rasnu diskriminaciju. Kanadski tribunal za ljudska prava je 2019. utvrdio da su deca iz rezervata odvođena iz svojih zajednica i stavljena u vladine programe, kao i da je nedovoljnim finansiranjem usluga za decu i porodice savezna vlada diskriminisala decu iz plemena prvih naroda. Odluka Otave o žalbi u slučaju obeštećenja dece starosedilačkih plemena i pauziranju parnice radi dogovora najnoviji je preokret u 14-godišnjoj pravnoj borbi, ali znak da vlada premijera Trudeau smatra da su je šanse za uspeh veće van sudnice, ocenjuje Reuters. Razgovori koje je vlada tražila fokusiraće se na obeštećenje autohtonoj deci, dugoročnu reformu sistema zaštite dece starosedelaca i finansiranje podrške pružanju usluga za decu i porodice.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić boravi danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Srbiji. Danas se obilježava Međunarodni dan okončanja nekažnjivosti zločina nad novinarima. Kristijan Šmit upozorio da je Bosna i Hercegovina u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. Svjetski lideri se založili za zaustavljanje krčenja šuma. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.